کاک عبدالله، ئێران بە ئاشکرا بە واقعی پشتیوانی لەشکری لە ڕژێمی بەشار ئەسەد کردووە بە درێژایی جەنگی نێوخۆی ئەو وڵاتە. ئێستاش هەندێک راپۆرت لە ئارادان باز لەوە دەکەن ئێران بە نیازە لە ژێر سەرپەرشتی خۆیدا میلیشیای نوێ لە سووریا پێک بێنێت. ئایا ئامانجی ئێران لەم کارە چییە؟
ئەوە شتێکی چاوەڕوان نەکراو نییە لەبەر ئەوەی کە سیستەمی بەڕێوەبەری و سیستەمی کۆنترۆڵ و سیستەمی کارکردنی سیاسی ئێران ئەوەیە کە هێزێکی ئیدۆلۆژیکی سەر بە بیرۆکەی خۆی پێک بێنێ کە لە کاتی هەستیاردا لە بەری ئیدۆلۆژیکەوە کار بکەوەکەوەی کە لە ئێران سپای پاسدارانی پێکهێنەوە بڵێن بەسیجی پێکهێنەوە لە عێراق حەشتی شەعبی پێکهێنەوە و هەر لەسەر ئەو بنەمایە لە سوریەش شتێکی بە ئیدۆلۆژیک دروستکە کە بتوانێت بنەماکانی کۆماری ئیسلامی بپارێزێ و و فکر و بیرۆکەی ئەو بەرەو پێشبەری هێزێکی تەواوتەوە و ئیدۆلۆژیک بە کە هێزی داعش و ئەلقاعیدا کە تەواوتەوە و سەر بەو ڕژیمە بێت.
بەڵێ، ئەمریکا و بەتایبەتیش ئیسرائیل لە دژی هەبوونی هێزی لەشکری ئێرانین لە نێوخاکی سووریادا، ئایا ئەمە وا دەکات ئەمریکا چاو بە مەسەلەی دەرچوونی هێزەکانی لە سووریادا بخشێنێتەوە؟
بە قۆزانجی بەرژەوەندیەکانی درێژخۆیانی ئەمریکایە لە ناوچەدا کە سووریا تەحویلی کۆماری ئیسلامی نەداتەوە و ئەمریکاش دەزانێت کە ئەگەر هاتو پاشەکشەی کرد سووریا دەبێتە مەیدانی ڕمبازێن بۆ ئێران و تورکیا. تورکیا هەوڵدەدا کە بە پشتگیری لە هێزە سنی مەسەبیەکان هێزێکی سەر بەخۆی دروستکە ئێران بە پشتگیری هێزە شیعەکان کەوە بوو کشانەوەی ئەمریکا لەوێ دەبێتە کارەساتێک بەر لە هەموو کەس بۆ خەڵکی خۆری سووریا. دوای ئەو بەو هێزانەی کە یارمەتیدەری ئەمریکا بوون بۆ تێکشکاندنی داعش بوو لە کۆتاییشدا لە سەر زەرەری سیاسەتی ستراتیژیکی ئەمریکا لە ناوسەدا تەواو دەبێت و بە قازانجی ئیسرائیلیش نییە. ئەو بە واتەیە نییە کە دموکراسی و بەرەپێشن و ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست تەنیا بە بەرژەوەندی ئەمریکاوە بەسراوەتەوە، بەڵام ئێستا بەرژەوەندی هەوبەشن بەرژەوەندی هەوبەش لە بەرەوپێشکردنی دموکراسی و سیستەمێکی بەڕێوەبەری کە هەموو کەس و لایەنەکان ببینێ و بەرژەوەندی ئەمریکا لەو ڕوانگەیەوە هەبوون و مانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە سووریا دەتوانێت بە قازانجی خەڵکی سووریا بە قازانجی بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا و بەرژەوەندی هەوبەشی خەڵکی ئەو وڵاتە و ئەمریکا
بێ. باشە، وەک بەڕێزت ئاگاداری ئیسرائیل چەند جارێک هێرشی ئاسمانی کردوتە سەر بنکە و بارەگاکانی ئێران لە ناو سووریادا. لەم حاڵەتەدا کەوا بڵین ئێران بە نیازی دروستکردنی هێزێکی لەشکری میلیشیاییە لە سووریادا، کاردانەوەی ئیسرائیل چی دەبێت؟ چۆنی دەبینیت؟
من پێم وایە ئەوانەی کە لە سیاست لە ئیسرائیلدا سیاست دەکەن و داڕێژەری ستراتیژی سیاسی و ستراتیژی بەتایبەت لەشکری ئیسرائیلن دەزانن کە هەبوونی ئێران لەو ناوچەیە یعنی بەهێزکردنی ئەو ئیدۆلۆژیەی کە هەبوونی خۆی لە نەبوونی لایەنەکانی دیکە و بەتایبەت لە نەبوونی ئیسرائیلدا دەبینە کە وابوو ئیسرائیل ئەوەی دەزانێت کە بەهێزبوونی پێگەی ئێران، بەهێزبوونی نفوذی ئێران لە ناوچەدا و دروستبوونی هێزێکی هاوشێوەی حەشتی شەعبی و سوپای پاسداران لە سووریا کە سەر بە ئێران بێ و لە ڕێگای ئێرانەوە ئەسەد و ڕژیمی ئەسەد بپارێزێن بە زەرەری ئیسرائیلەکەوە بوو. من پێم وایە کە ئیسرائیل ئاگای لەو شتە هەیە و دەستی ئەو ڕاستیەی کردووە، بەڵام چەندە بەرژەوەندی کاتی بەرژەوەندی کورتخایەنی خۆی لەوەدا دەبینێت کە بە شێوەیەکی جددی لەگەڵ ئێران بەرخورد بکە ئەوە دەبێ ببینن و چاوەڕوان بین.
باشە، کاک عەبدوڵڵا، دروستکردنی هێزێکی نوێی میلیشیای ئێرانی لە سووریا کاریگەری لەسەر هێزە کوردیەکان دەبێت لە سووریادا؟
بێگومان لەبەر ئەوەی کە هێزە کوردیەکان خاوەنی فەرهەنگێکی جیاوازن لە فەرهەنگی کۆماری ئیسلامی و ئەو میلیشیانەی سەر بە ئێران، ئەوان هەرچەند دەباری دموکراسی و ڕەنگە هەندێک کەم و کوڕیشیان هەبێ، بەڵام لانی کەم لەسەر بنەمای نرخە دموکراتیکەکان خەریکن سیاست دەکەن، لەسەر بنەمای سکولاریزم خەریکن کار دەکەن، لەسەر بنەمای پاراستنی یەکسانی و مافی ژن و پێکەوە ژیانی گەران پێکەوە کار دەکەن. ئەو نرخانە کەواکەوە بەپێچەوانەی ئەو نرخانەن کە ئێران خەریکە بەرەو پێشی دەبکەوە بوو لە باری فکریەوە، لە باری سیاسیەوە، لە باری بەرژەوەندی کورتخایەن و درێژخایەنەوە تەواوتەوە بە زەرەری هێزە کوردەکانە کە ئێران لەوێ جێپێ بکاتەوە.
بەڕێز عەبدوڵڵا حیجاب، شیکاری سیاسی و شارەزا لە کاروباری ئێران و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، زۆر زۆر سپاس دەکەم بۆ ئەم گفتوگۆیە.
گەلێک سپاس بۆ وەش.